ማለ ሰንበት አብ ሊቢያ በግፍዕ ዝተቀስሉ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹሎም። ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ተሃገር ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ጽራሕ ዝእከብ ቤት ምኽሪ ተሃገር ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ከም ዝእውጅ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካን ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራትን ነቲ ኣብ ሊቢያ ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ብጉጅለ እስላማዊ ዝተፈጸመ ቅትለት ኮኒኖም ኣለዉ። ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ካብ ምንጭታት ቪኦኤ ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ጠሚሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ትማሊ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈጸመ ነውራምን ኣረመንያውን ግብሪ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሩ ይኹንኖ ይብል። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሎሚ ቀትሪ ዘቃልሖ መግለጺ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ከም ዝሕብሮ እቲ ብቪድዮ ዝተዘርግሐ ስእሊ ተጻርዩ እቶም ግዳያት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ከም ዝተረጋገጸ ተጠቂሱሎ። እቲ መንግስታዊ መግለጺ ወሲኹ ብጠንቂ እቲ ቅትለት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖን ንቤተሰብ ምሕዙናት ጽንዓት ይሃብኩም ይብል እቲ መንግስቲ። መንግስቲ ብዛዕባ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ቅድሚት ከም ዘፍልጥ ክሳብ ሽዑ ግና ነቶም ኣብ ሊብያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብግፍዒ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ንምዝካር ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ጽባሕ ተኣኪቡ መዓልታት ሓዘን ክእውጅ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ደንግዩ ዝመጸና ግን ከም ዝተኣወጀ እዩ። ኣበየ ክልላትን ናይ ወፃኢ ኤምባስታትን ዘሎ ባንዲራታት ኢትዮጵያ ተሐጢሉ ንኽምብልበል እቲ ቤት ምኽሪ ክውስን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሸበራ ዝጀመረቶ ወፍሪ ከም እትቕጽለሉን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ግፍዒ ከም ዘየሰናኽሎ እቲ መንግስታዊ መግለጺ ይጠቅስ። ኣንጻር ግብረ ሸበራ ንዝተኸፍተ ወፍሪ ህዝቢ ንኽድግፍ እውን መጸዋዕቲ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣዘራሪብና ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለጺ የቕድሙ። ኣቶ ጌታቸው፣
ንብ ሊብያ ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ዝኹነን ስራሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ወይ ኣብ ኢትዮጵያን ክርስትያና ዝተፈጸመ ወይ ኣብ ክርስትያን ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ምዃኑ እዚ ናይ ሽብር ስራሕቲ ድማ ንእገለን እገለ ዝፈል ዘይኮነስ ዝኾነ ይኹን ሰላምን ለውጡ ዝደል ሓይሊ ኣብ ሽግርን ናብ ባዕልን ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ ዝምልከት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ግብረ ሽበራ ይኹን ኣብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝነበሮ መትከል ከም ዝቕፅለሉ፣ ብሓፈሻ ግን ናይ ሽብር ተግባር ኣንጻር ሰዓብቲ እዚ ሃይማኖት ወይ ካልእ ሃይማኖት ዝባሃል ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ወዲሰብ ዝተፈፀመ ምዃኑ ዝገልፅ መግለፂ እዩ።
ኣቶ ጌታቸው፣ እግረ መንገዲ ግን ዋላ ኣብ ሊብያ ዶ ሱዳን ኣብ መንገዲ እውን ዘለዉ ይሰምዑና ስለ ዘለዉ ንዚ ቃለ ምልልስ እዞም ኢትዮጵያውያን ካብኦም ረኪቦሞም ወይ ከዓ ካብኦም ወሲዶሞም ኣብ ምንታይ ረኪቦሞም ዝብል እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰጉሩ ከለዉ ድዩ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ከለዉ ድዮም ሓፊሶም ወሲዶሞም ክጥንቀቁም እንታን እውን ከመይ ከም ዝተፈፀመ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ብስደት ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ቀርን ኣፍሪካ ብዙሓት ሰባት ብሱዳን ቢሎም ናብ ሊብያ ካብ ሊብያ ናብ ሜዲተራንያን ዝሰጉርሉ ተደጋጋሚ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ስለዚ ዘለና መረዳእታ ኣትሊስት እቶም ተወሰኑ ካብቶም ተቐቲሎም ዝበሃል ካብ ስድራታት እውን ረኽቦ መረዳእታ ከም ዘርዮ ገሊኦም ካብ ቀረባ እዋን ካብ ስዑድያ ካብ ስደት ክምለሱ ተገይሮም ኣብዚ ዝነበሩ ዳግም ናብ ብሱዳን ኣቢሎም ናብ ሊብያ ዝኣትዉ ሰባት ኣለዎ። ስለዚ ካብኦም ተሪኮም ተረኪቦም ዝበሃል ኣብ ሊብያ ከምዝፍለጥ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ የለን፣ ኤምባሲ የለን። ብወገና ኣብ ሊብያ ብሕጋዊ መንገዲ ተቆፂሩ ዝኸደ ወይ ብሕጋዊ ኣግባብ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ውልቀ ስራሕ ክሰርሕ ዝኸደ ሰብ ብዙሕ ኣለ ተባሂሉ ኣይእመንን። ስለዚ ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ሓሲቦም ናብ ሊብያ ዝኸዱ ሰባት ብዙሕ ግዜ ደቡብ ኣሸበርቲ ዝወድቀሉ ዕድል ኣሎ። ናይ እዚኦም እውን ካብኡ ተፈለየ ይኢልና ይንኣምኑ
እሞ። ኣቶ ጌታቸው፣ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ኣብ ቀፃሊ ክፍልጥ እዩ ይብል እሞ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ክኸውን ይኽእል ዝብል ምሕታት ግቡእ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ እሞ እንታይ ኢኹም ክትብሉ ደለኹም?
ከምዚ ዓይነት ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ተቃሊዖም ዝርከቡ ዜጋታትና ብሰናይ ድሌቶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝኽእሉሉ ዕድል ንምፍጣር ክንቀሳቀስ ኢና። ንሓደጋ ዝተቓልዐ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሊብያ ክህሉ ዝኽእል ወገን ናብ ዓዲ ክምለሰሉ ዝኽእሉሉ ዕድል ምፍጣር ብዙሕ ክንረባረብ ኢና። ካብ ወፃኢ ዝሕዝ እዋን ኣይሲስ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ገለ ኢትዮጵያን ጥራሕ تارجت گیرو مسفصمو دیر کا موساد یدلی مسلنا سلازی وگل منس ایتوپیا زگاتات نه حدگات ساتح مبا ادلای زبل خونه خون سکمتن موساد دولوی سلازی از حزوان سپسیفیک کنتا اینا هنگبر زول بزرح زرارو خونی سمعنا
رحم براتو گیتاچو خبراتی هبلی መንግስቱ ኢትዮጵያ ዝውጾ መግለጺ ኣብ መውዳታ ኣብ ዓድኻ ኮንካ ሰሪሕኻ ምምሕያሽ ይረኣይ ስለ ዘሎ እዚ ዕድል እዚ ብህዝባዊ ተሳትፎ እናሰፍሐ ከም ዝኸይድን ኢትዮጵያውያን ድሕንነቶም ብዘይተረጋገጸሉ ሓደገኛ መንገድታት ካብ ምስዳድ ንክቁጠቡ ኣዘኻኺሮሎ ይብል መለስካቸው ኣማ ብዚ ተኣሳሰረ ዜና መንግስቲ ኣሜሪካ ብኣማኸሪት ጸጥታ ሜርዲት ኢሃንሰን ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወሰዶ ስጉምቲ ጨካንን ኣረመንያውን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ሃስላክ ብወገነን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም ጸረ ግብረ ሸበራ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝስለፍ ደጋጊመ ከረጋግጽ ይደሊ ኢለን ዝተሰምዖን ዓሚቝ ሓዘን ድማ ንዝሓዘኑ ቤተሰብን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ገሊጸን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብምኽንያት እቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቅትለት እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ኣውፅዮ ኣሎ እዚ ምዕባል እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዶክተር ተቀዳ ኣሎም እውን ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይዛረቡ እቲ ግፍዒ ኣዝዩ ዘሐዝንን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈጸመ ኣረመናዊ ተግባርን እዩ ምስ በሉ
በኢትዮጵያ ሮች ላይ የተደረገ ቢሆንም ይሄ በኣጠቃላይ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ላይ የተቃጣ ነው ብሎ
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ እኳ እንተኾነ ብሓፈሽኡ ግና ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝቐንዐ ግፍዒ እዩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኮናኒ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ግና ክዘራረብሉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ዝነጥብ እዚ ነጺሩ ክዘራረብ እዩ ዝብል ትፅቢት የለን ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ጸገማትን ብድሆታትን ደጋጊሙ ይዘራረብ ስለ ዝጸንሐ
ክቡራት ምስ ኣምባሳደር ዶክተር ተቀዳ ኣሎቡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ኢትዮጵያ ዝተኻደ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ጽባሕ ሰሉስ ክንመለሶ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈርስት ሂጅራ ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልብያ ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቁትለት ከምኡ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ከም ዝኹነን ኣብሊጡሎ
ምዝ ብዝተተሓሓዘ ደንጉ ዝበፅሐና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕጂ ቅድም ኢሎም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምክንያት እዚ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መደረ ስሚዖም ኣለዉ መልእክቲ መሓላለፎም ኣለዉ ኣብዚ ኣዝዩ ዘጉህ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ጠው ንክብል እውን ፀዊዖም ኣለዉ ኢልና ኣሎ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻባት ፅባሕ ክቐርቡ እዮም